Падрыхтоўчы дакумент сінода біскупаў, які пройдзе ў Ватыкане восенню наступнага года, будзе насіць форму пытанняў, прызнаўся генеральны сакратар асамблеі кардынал Ларэнца Бальдзісэры. Ён паведаміў, што такое рашэнне прыняў папа Францішак падчас лістападаўскага пасяджэння звычайнай рады сакратарыяту сінода. Апытальнік будзе заснаваны на заключнай справаздачы сёлетняй пазачарговай сесіі. Мы запытаемся ўсе біскупскія канферэнцыі, дыяцэзіі, парафіі пра тое, як была прынята заключная справаздача пазачарговага сінода. У той жа час мы папросім паглыблення пытанняў, якія абмяркоўваліся. Усіх, але асабліва тых, якія патрабуюць больш стараннага абмеркавання, сказаў кардынал Бальдзісэры. Ён дадаў, што ад епіскапатаў будзе залежаць спосаб працы па пытаннях, бо размова ідзе пра тое, каб адказы паходзілі знізоў, ад сем'яў ва ўсім свеце, якіх тычыцца тэматыка дыскусій у рамках сінода. Звычайная агульная асамблея сінода біскупаў пройдзе ў Ватыкане ў кастрычніку наступнага года. Яна стане працягам сёлетняй пазачарговай сесіі, на якой абмяркоўваліся душпастырскія выклікі для сем'яў у кантэксце новай евангелізацыі.